lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný 9. dagskrármálið umhverfisábyrgð stjórnarfrumvarp 372. mál og þingskjal númer 448 með áorðnum breytingum á þingskjal númer 1380 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 22 atkvæðum. Og verður sent hæstvirtri og 21 greiðir ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný 10